Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Сьогодні, 19 червня, 85 годов з дня народження народного письменника Білорусі Василя Быкова. У архіві «Білоруські свободи» заховалися записи голосу Василя Владимировича різних годов. У своїх інтерв'ю він виказувався про літературу і політику, минувщину і сучасність. Сьогодні ми повторяємо некоторі фрагменти быковських інтерв'ю і виступів з архіву «Свободи». Перший запис зроблений ровно 10 годов тому, у червні 99-го году. Ось як Василь Владимирович Быков пригадував про перші усвідомлення сутності советської влади.
Я лічу, що ця імперія, так сказать, побудована на многие десятилетия, хотя, конечно, я не ожидал в ней удачи и счастья, и долголетия. Как ни дивно, это для меня стало ясно вельми и вельми рано, еще у школьном дитячем возрасте. Я жил в Сходней Белоруссии, в Калиушаче, у каких-то 2 километрах от границы с Польшей. И у нас там, треба зазначить, что это утиск, так сказать, и он был подвойный. Все это коллективизация, раскулачивание, репрессии, высылки, они отбывались как органами НКВД, так само еще и пограничными войсками. И поэтому я, где, может быть, у годов 10-12 уже чул человечий плач, стогон, размова мужиков. Вот. И тогда уже отчувал, что это все-таки улада не людская. Доходило, прежде всего, до меня, до моих эмоций, моего разума, может быть, то, что отбывалось в моей вёсце. А так само в местечку, у моей школе, когда моих наставников, так сказать, арестовывали, знищали, директора, памятую, посадили, который мне некогда еще гамаши купил, бо босы был. Ну, так само коллективизация. А я что? Больше всего это галеча и голод. Была корова, была дома. Вот она ратовала, но снова же треба ж было сдать. И молоко, и мясо, и масло, и яйки, и еще позыки разные. Поэтому было тяжко учиться, бо до конца 30-х годов перестали давать подручники, треба было платить, куплять. А на подручники на дорож не было.
Быков набыл усесветную ведомость как письменник, який пишет про войну. Але военная тема была фоном для раскрытия психологии человека, ягоных поводзинов у экстремальных обставинах. То, як зарабіў гэта Быков да яго, не рабіў бадай што літаратуры ніхто. Ён жа адным з першых даў шмат у чым нечаканую для сучаснікаў ацэнку вынікаў Другой сусветнай вайны. Запіс зроблены ў траўні 2001 году.
Існуе думка, што феноменальныя, узнеслыя адносіны старэйшай часткі грамадства да мінулай вайны вызначаюцца тым, што у нашем житті гэтая перемога сталася подвигом. Після не було нічого більш справедливого, високого, по ідеї і виразно по виніку, чи можна було б задоволитися не тое, що гонориться, щоб не було врешті-решт так обесценено, зневажено, дискредитовано людьми або часом. Хоч п'ятигодки, хоч боротьба за мир, хоч шалёная ядерная гонка, ці той же космос, усё в нашей історії блеф, калі не злочинство. Одинное доброе, что здійснили старейшее поколение у 20-м стагоддзі, сапраўды была гэтая перамога над немецким нацизмом. Але узнікала сумнение і у перамозе. Найперш у яе імператыўнай однозначности. От чого яна позбавила чалавецтва, мы ведаем. И тое, может быть, не подлягае сумневу. Але што з ёй мы набылі? Усё ж кожная перамога павінна не толькі ўзяць, але і даць. Во краіны пераможаныя, Нямеччына, Італія, Японія, стрывалі паразу. І менавіта простое атрымалі магчымасць для небывалага росквіту эканомікі, свабоды і дэмакратыі. А мы, пераможцы, дагэтуль не можам дамагчыся элементарнай свабоды, не можам накарміць сябе. Можна сказаць, што здабыўшы перамогу, мы не здабылі свабоды. Але без свабоды чаго варта кожная самая бліскучая перамога кожнага грамадства? А што да расійцаў, дык ты і дагэтуль не могуць перастаць ваяваць. І за якія ідэалы? За зверотлівыя, спарахнелыя імперскія ідэалы, як і 100 і 1000 гадоў таму. У пераможнай эйфарыі зашмат ад эмоцый і дужа мала ад розуму. Бо разумны, рацыянальны падыход да вайны нявыгадны рэжымам, якія і тую даўнюю і ўвогуле вялікую перамогу прызвычаіліся выкарыстоўваць ва ўласных інтарэсах, інтарэсах антычалавечых і антыдэмакратычных. Тое ім удаецца выдатна, хоць у Расіі, хоць у Беларусі. Як доўга тое будзе адбывацца, хто ведае. Мусіць у пэўных варунках доўга, але напэўна ж не вечна.
А вось што казаў Васіль Быкаў пра ўрокі судовага працэсу ў Нюрнберзе над нацызмам. Запіс зроблены ў кастрычніку 96 году.
Паўстагоддзя таму ў нямецкім горадзе Нюрнбергу скончыўся міжнародны трыбунал над галоўнымі нацысцкімі злачынцамі. 12 чалавек іх былі прысуджаны да смяротнага пакарання, 7 да працяглага турэмнага зняволення. Тым самым была пастаўлена кропка ў доўгім ланцугу злачынстваў, што залілі паўсвета крывёю, учынілі разбурэнні Еўропы. Амаль год свет сачыў за кашмарнымі перыпетыямі працэсу стагоддзя, быў сведкаю таго, як хітка выкручваліся пад цяжарам неабвержных доказаў недаўнія валадары чалавечых жыццяў, лёсаў народаў Еўропы. Надта кантрасты быў той іх пераход са статуса ненажэрных, амаль сакральных валадароў у ганебны статус крымінальнікаў з акрываўленымі рукамі, якія ўчынілі генацыд, руйнаванне матэрыяльнай і духоўнай культуры. Той пераход быў няпросты і нязвыклы таксама і для мільёнаў іхніх германскіх прыхільнікаў, што недавно яшчэ прастадушна раўлі на плошчах пры адным толькі гледзячы ўласных нацысцкіх багоў, якімі тады былі для іх Гітлер, Гебельс, Герінг та іншыя малыя і вялікія фюрэры Трэцяга Райху. Вядома, у справе ўлады ды іхняга абагаўлення рашаючую ролю адыграла сіла, найперш сіла ўзброеных фармаванняў, такіх як СС, СД, тайнай паліцыі і Вермахта. Але не толькі гэтая сіла. Нацысцкае кіраўніцтва Нямеччыны на поўную моц выкарыстоўвала таксама духоўна-мазгавы інтэлект нацыі. Десяткі, калі не сотні тысяч інтэлектуалаў, германскіх яйкагаловых выпрацоўвалі зброю, зверотлівую мараль і філасофію звышчалавекаў, якая ўрэшце і запанавала ў духоўным жыцці, можа, самай духоўнай нацыі Еўропы. Мільёны меней духоўных, простых абывателяў служылі пачварнай справе сваіх фюрараў, справе крыві і знішчэння, і ўсё ў імя дабрабыту і росквіту Райху. У грамадстве нацысцкай Нямеччыны быў выдатна ажыццёўлены класічны падзел на тых, хто загадвае, і тых, хто выконвае. Тыя, што прымалі пастановы, тэарэтычных іх абгрунтоўвалі і аддавалі загады, нікога не забівалі, нават нікога не крыўдзілі, бо ніяк не кантактавалі са сваімі ахвярамі. А тыя, што забівалі, ахоўвалі, палілі і пушчалі рэкі крыві, рабілі гэта не з сваёй волі, а паводле загаду вышэйшых. Такі зверотлівы падзел павінны быў забяспечыць абсалютную непадсуднасць і тых, і іншых, усё паводле старажытнага рымскага права, якое традыцыйна паважалася ў Еўропе. Але на той раз гэтак не сталася. Надта вялізнае было злачынства, надта шмат каштаваў нямецкі фашызм усяму чалавецтву, каб дараваць яму тыя яго злачынствы. У старажытным нямецкім Нюрнбергу гэтай калысцы нацызму антыфашысцкая супольнасць свету прадэманстравала згоду і волю новага кшталту. Прысуд міжнароднага трыбуналу пачуццём справядлівасці лёг на душу ўсяго чалавецтва. Асабліва, калі ў судовым вердыкце прагучэла катэгарычнае асуджэнне таксама ўсёй нацыянал-сацыялісцкай ідэалогіі, партыі, службы бяспекі, СД, СС, Гестапа. Агрэсія супраць народаў і нацый была прызнана самым цяжкім злачынствам супраць чалавецтва. Безумоўна, тады гэта сталася вялізнай перамогай над сілаю зла – і шмат кому, особливо на Заході, здавалося, що найбільше, калі не опошнє, зло уже викоренено. Так міркував і наш спокутваний за довгу війну народ, який стільки стратив і набив хіба що одну моральну перемогу. Тоді ми були далекі від думки, що не менш страшне зло залишилося не тільки не кранутое ні війною, ні певним присудом, але ще й узмоцненое нашою кривою і менавіто нашою перемогою над фашизмом. Наша громадська свідомість була далека від розуміння власної вини, особливо у дочиненні до народів Усходньої Європи, яким на півсотні год ми принесли нове заневолення і які трапили, так би мовити, з нацистського огню в большевицьке полум'я. Дорого обійшлося Європі тоє повстагоддзе, наступство його не зліквідуване і по сьогодні. Уроки Нюрнбергу актуальні і зараз. Як і парадоксально, фашизм для німецького народу уже історія. Німці усе зрозуміли правильно і давно, і прилюдно покаялися у злочинствах раніших поколінь. Але ми не чули покаяння з іншого боку за не менше злочинство, учинене супроць європейських народів, у тім ліку і білоруського. У перші годи після війни можна було почути міркування об тим, каб Нюрнберзькому трибуналу додати статус постоянно діючого. Потреба у тим була відовочна і, мабуть, відовочною застанеться довго. Злочинство супроць народів і чоловіцтва довжиться з того чи іншого боку, а боротись безвинні аквяри чоловіцтво не надто спішається. І наприкінці 20-го століття сям-там продовжує литься кров і нема суддів, каб осудити злочинство, хоч би змусить їх покаятися. Чоловіцтву дуже потрібний постоянний діючий суд справедливості, прообразом якого з'являється давній міжнародний трибунал у німецькому місті Нюрнбергу.
Гучав запіс Василя Бикова, зроблений у кастричнику 96-го году. Інший архівний запіс ви почуєте після дайджесту сьогоднішніх новинок.
Исполнилося 85 годов с дня народжения Василя Быкова, великого белорусского письменника, громадского деяча, який стоял ля вытоку апошняга национального адраджения. Памятные импрезы отбылися на его родиме и на столичных могилках, где письменник похаваны. Лауреатом сёлетней премии имя Василя Быкова за свободу думки стал мастак Олесь Пушкин. Национальный статистический комитет поведомил, что за первые 4 месяца сёлета объем экспорту с Беларуси зменшился амаль на полову. У Празе отбылся первый раунд перамову о правах человека помеж представниками Беларуси и Европейского Звязу. Комиссар Евразвязу Бенито Феррера Вальдна разбирается приехать в Беларусь 22 червеня. Литва и Беларусь домовились реализовать несколько совместных проектов у межах Усходнего партнерства. Сегодня у Могилеве активисты антиядерного руху Беларуси створили коалицию «Регионы супрать АЭС».
Василь Владимирович Быков адыграў ключавую ролю ў стварэнні беларускага народнага фронту, які дамогся аднаўлення незалежнасці Беларусі. У эфіры запіс ягонага выступу на ўстаноўчым сходзе мартыралога Беларусі і аргкамітэту БНФ у будынку Чырвонага касцёлу 19 кастрычніка 1988 году.
На працягу стагоддзяў наш народ моўчкі цярпеў прыгнёт, дзеў сваю кроў, ахвяраваў мільёнамі жыццяў і маўчаў. Маўчаў, бо ягоныя гісторыкі пазбавілі яго правдзівай гістарыяграфіі, яго філосафы ўнушалі яму фальшывую ідэю аб мудрай правільнасці ягонага бязвернага цярпення. Ягоныя рыцары прыгожага пісьменства спаборнічалі між сабой аб тым, хто найлепша тыя тое, що варто було вибуху гніву і обурення. Ягоні політики і державні діячі були позбавлені власної політики, можливості діяльничати на користь народа, а шмат хто з них сам став ахвярою терору власної сліпоти і заблудження. Але ми більше не хочемо жити, як не пам'ятати, як об нашому гоноре, так і об наших ахвярах, наших покутниках. Урешті прийшов час сказати людям правду і зробити з її певні висновки. Найперш правду треба сказать про мільйони безымянных людей Беларуси, рабочих, колгасников, интеллигентов с народа, белорусов, русских, поляков, евреев, людях іншої національності, поніжених у годы сталинщины, без вины, без права, без следу у народной памяти. Символом тих поніжених сьогодні стали уже славутые куропаты, але куропаты только одна кропля у моря людской крыви. Мы повинны так само назвать имены катов наших ахвяр. Кто были эти нелюди? Как давно ведомо, кат и ахвяра инфернальным чином связаны между собой, и человечество повинно ведать и памятать об одну. Это потребно у имя справедливости, у имя демократии, у имя нашей будущини. У тим наш святый обовязок перед историей, моральный обовязок перед наступными поколениями, как им не довелось докарать нас за то, что мы имели махчимость и упустили ее. Мабуть, никто из наших попередников не имел такой махчимости, якую лёс ці история дали нам, и было наивеликшей исторической несправедливостью не выкорыстать ее. Але здействить этот обовязок, мабуть, будет нелегко. Силы реакции и сталинщины не склали свои выпробованные зброї и готовы взять реванш за ихнее поражение у голосности. Каб переконаться в тим, довольно хоть зредку брать в руки газету «Вечерний Минск», орган Минская горкома и горсовета народных депутатов, и поглядеть, кто и супрот чего там выступает. Силы зла теперь переживают невеликую паузу у своей антинародной деятельности. Перебудова и голосность вплытая их отпрацеванная за годы карты. Але они уже начали приспосовываться и до атмосферы перебудовы, а в некоторых выпадках и братья не под свое керовництво. Кировать таким разликом, как путка и без страх, вернуть так любы ихним лакейским душам тоталитаризм с подавлением, репрессиями, пьяным и покорным истованием заневольного народа. Тому усе, кому дороги принципы демократии и социализму, лёс нации повинны быть пильные. Не дать себя шукать ни кровотушной бюрократии, ни аморальной науковости, ни тем провокаторам от перебудовы, которые имеют задание пустить ее на злом головы, отвернувши от высокородной меты демократичного отражения нации, растворить идеалы демократизации у национальных, региональных, ведомостях и амбициозных сварках и суперечностях. Мы повинны скласти величный мартиролог наших страт и наших попутников. Это ляжа в угловым каменем и подбурку нашей национальной сведомости, станет важным элементом исторической памяти и гарантом. Гарантом будущего народа, які праз геноцид, кров і зневагу з упартістю осудженого і рветься до сонця добра і справедливості.
Хваля национального одраджения скончилась с приходом до улады Александра Лукашенко. Ци была у паразе вина демократов. Вот что сказал Василь Быков у снежни 95-го года.
Говорить про какие-нибудь помилки демократии, может быть, нема сенсу. Потому что, у вогуле, коли разобраться, так сказать, принципово подходить, так этих помилок, таких значных помилок, было не так и шмат. Может быть, их наогул не было. Іншая справа, што і вельмі правамерная, абгрунтаваная палітыка не прынесла поспеху, так яна ўвогуле ў даных умовах і не магла прынесці таго поспеху, на каторы дэмакраты разлічвалі. Значыць, просто можна гаварыць пра празмерныя спадзяванні, так сказаць, беларускай дэмакраты. Вот гэта сапраўды было. Грамадства яшчэ не гатова, каб прынесці поспех беларускай нацыянальнай дэмакратыі. давно відомо, що демократія може розвиватися тільки від неповної демократії до більш досконалої, до повної, може бути. А в умовах тоталітаризму демократія не може існувати навіть у початках. Поэтому, що тичить виборів, вони у наших умовах просто немагчимі демократичні вибори. Демократичні вибори в умовах тоталітаризму, в умовах автократичної диктатури немагчимі. Бо вони непозбежно будуть сфальсифіковані, як це у нас все відбувається вже, так сказати, не один год. Тоталітарні сили вельми уміло користаються демократичними інституціями. І якраз от це їх умілое користання приймається заходніми наглядальниками, заходніми політологами, приймається за чисту монету, за чисту гульню. На самій справі це саме шулерська гульня. Так було у нас, було б так при комуністах, так продовжується і тепер так само. І більш того, я б сказав, що цей наш метод розповсюджується і на некоторі російські республіки, як, наприклад, у Чечні. Вибори, які відбулися у Білорусі і у Чечні, вони мають вельми шмат агульного. Це один і той же державний фальсифікат. Я давно стверджав, що у боротьбі з тоталітаризмом демократія не має адекватних сродків. Тут потрібні інші сродки, которыми демократія не володає, без того, как не страчить, так сказать, свой демократичный имидж. Мы находимся в певном тупику. И этот тупик створает, прежде всего, диктаторская улада. Покуль она будет обопираться и оживлять без допомоги силы, просто физической силы, якую увособляя ОМОН, КДБ и иншие, так сказать, чисто полицейские сродки, то, конечно, сподеваться на какую-нибудь перемогу, на какие-нибудь вот здобытки демократичные, просто немогчимо. У народа, так сказать, память короткая, и про отсутность свободы, демократы, так, свободы друга, это все, так сказать, забывается. А памятается именно про кошт танной колбасы, которая, кажется, у громадстве, где каждый третий коммунист, а где каждый другий сексот, тяжко рассчитывает на перемогу демократии с демократичными сродками.
А ось як оцінював Василь Биков підписання Лукашенком і Єльциним домови об створенні так званої агульної держави, запис снежня 99-го году.
Я вже багато разів говорив про мою позицію на цей конт. Звісно, це не тільки сумна справа, це увагалі злочинство стагоддя, коли так можна сказати, в відносині до белорусской нации, так это, безумовно, это геноцид, это конец ее истории. Иначе до этого отнестись нельзя. Бо белорусов и так, и история, как я думаю, кривдила на протягу многих стагодзев, по крайней мере, с 16-го стагодзя страчила, так сказать, всякую незалежность, наша державность. И она так на эту державность и под конец 20-го стагодзя только набрела. Випадком. І цей шанец, так сказати, от не вдається використати. Ну, я думаю, що, звісно, тепер, коли многі, так сказати, заходні розуми і наші так само знаходяться у некій прострації в відносинах до цього з'єднання, об'єднання, аншлюса, от, то через деякий час прийде відсверзення. І все це буде оцінено вельми виразно. А это выразно заключается в том, что кончается, по крайней мере, коли не силком, так иншим способом кончается белорусская история. Вот. И белорусы не смогли в 20-м стагодзе скористать этот свой исторический шанец. Ну, с причиной певных нагодов, конечно, что тут робишь? Конечно, треба где так набраться оптимизма, про это теперь мы все думаем и говорим, але вот вся право тем, где его взять, откуда он может изъявиться, так сказать, этот оптимизм. Исторический оптимизм, может быть, он, так сказать, иснует, но але покольки все-таки каждая особа разважает у межах, так сказать, своего психологизма властного, то тут как раз этот оптимизм не проглядывается нигде.
У своїх інтерв'ю Василь Биков часто казав про заняпад культури, наступ масової безгустовщини, комерціоналізацію літератури. А на питання «Дик навошта писать, коли не почують?» у червні 2002 року відказав гетак.
Все-таки ще поки що можна чути, що пишуть мастаки, створюють мастаки. Але справа навіть не в гетам. Навіть коли нічого ніхто не почує, усе рівно наш обов'язок, обов'язок творців, це творити. Пам'ятаючи, що істина все-таки за нами. За ними, тими, хто виступає супроти перемога, а за нами істина. У цьому сенсі, я думаю, що вельми важне давнє висловлення російця Толстого, який говорив, робіть мені, що треба, і хай буде, що буде. От у цьому і є обов'язок, і, може бути, так сказати, останнє сподівання мастака в наш час.
Прогучав запис Василя Бикова, зроблений у червні 2002 року. Читаємо Бикова. Год тому політики, громадські діячі, письменники, мастаки, дипломати і музики читали в ефірі «Свободи» улюблені фрагменти биковських твораў. Гэтымі днями ми паўтараем архівныя запісы. Слухайте передачу «Читаємо Бикова» щодня у вечаровым ефіры.